слухаєте подкаст Громадського радіо.
Турборанк на Громадському радіо.
Люди вистояли, не вистояв бетон. Говоримо про оборону Донецького аеропорту.
Про ДАБ та про його символічність для українських військових говоритимемо із начальником відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління персоналу головного управління Генштабу Збройних сил України Михайлом Щербиною. Він зараз з нами у студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажіть, будь ласка, цей день, що він для вас особисто? Що ви відчуваєте в цей день, що мають відчувати цивільні люди, що мають відчувати військові? Чи має бути якась різниця між цим?
Ну, по-перше, в цей день я вважаю за необхідне всім нам схилити наші голови перед тим захисниками Донецького аеропорту, які загинули від відстоювання незалежності України, захищаючи свої родини і нас з вами. По-друге, я хочу подякувати всім тим, хто став на захист України, починаючи з 2014 року, хто сьогодні захищає нашу незалежність, їх родинам, сім'ям, які їх підтримують в цій нелегкій боротьбі. От цього я хочу почати. А Донецький аеропорт, ті бої, вони стали початком нашої армії. І по великому рахунку я вважаю, що українська нація, як єдина нація від Львова до того ж Донецька, вона родилася лише в цих боях.
Я з вами абсолютно погоджуюсь. Я, чесно кажучи, постійно, якщо ми говоримо на цю тему, я постійно кажу, що наша нація розпочалася з 2014 року з російської агресії. І це, на мою думку, дуже важливо. Постійно, знаєте, не кожного разу обертатися там в якесь козацьке минуле, а
безумовно,
можливо, розпочинати от просто тут. Скажіть, будь ласка, чим відрізнялися от бої за аеропорт? Як вдалося, от окрім просто духу українського, так би мовити, як вдалося тривалість така, як вона була настільки розтягнута, чому росіяни не могли взяти стратегічний об'єкт, наскільки він був стратегічний?
Ну, тут два питання. По-перше, стратегічність цього об'єкта. Донецький аеропорт – це частина Донецька. І розглядати це питання можна на різних рівнях, від геополітичного до тактичного. З точки зору наших противників, Донецький аеропорт був частиною Донецька. І для них було принципово важливо його любою ціною захватити. Для нас Донецький аеропорт, в більшій мірі, це був плацдарм. Плацдарм для подальшого наступу. Для того, що ми могли казати, що от ми є в Донецьку. І, по-друге, Донецький аеропорт, якщо б він оказався під владою російської армії, там, можливо, було появитися якийсь літачок, типа нашої учебної елки, сказати, що от у нас вже є авіація. Вони могли б використовувати аеропорт для бойових дій проти нашої армії, для якихось бомбардування, таке інше. Але не це головне. Головне сталося в тому, що люди захотіли його захищати. Я був в районі Донецького аеропорта в грудні 14-го, січні 15-го року. Я бачив, що всі люди, які туди йшли, це були добровольці. Нікого туди ніхто насильно не відправляв. І навпаки, коли строїли підрозділи, казали, що от наш підрозділ заходить в Донецький аеропорт. І якщо комусь сказали, ви не поїдете по якоїсь причині, там чоловік захворів або ще як, люди сприймаються як особисту образу. Вони казали, ні, я поїду. Це було випробування наших бійців. Воно стало таким. І люди йшли, щоб його захищати. І завдяки цій мужності ми його отримали стільки часу.
Якраз от щодо днів, які тримали наші військові оборону Донецького аеропорту, зустрічаються дві цифри – 242 дні і 244. Можете пояснити цей для наших слухачів і слухачок спірний момент з цими двома днями? Їх ще називають інколи загубленими 48 годинами.
Я не готовий відповісти. Я перший раз відразу чую про це. Я знаю, що кінцевим днем, це була ніч 20-го на 21-го, коли наші бійці, частина покинула Донецький аеропорт, а частина залишилась там захищати його до ранку. А потім так стало, що нам залишились тільки поранені.
Ви можете,
ну,
ви
низка,
можете...
низка ветеранів, я просто вже поясню, якщо я вже сказала про ці 244 дні, низка ветеранів і добровольців, які були безпосередньо в Донецькому аеропорту, говорять про те, що оборона насправді тривала на 242-244 дні, або залишалися ще деякий час невелика кількість військових на території Донецького аеропорту, вже після того, як офіційно вважається виведені останній військовий.
Ну, я там відповім більше. Оборона Донецького аеропорту... І досі вона продовжується. Що розуміти по Донецьким аеропортам? Тому що на території самого літовища ми обрали декілька позицій. Це була і диспетчерська вежа, це була пожарна команда, це був новий термінал, раніше старий термінал. А ми і досі знаходимося на позиціях в Песках, в Одіному, в Авдіївці. Це все Донецький аеропорт. Це його межі. І якщо казати на сьогодні, то границя наша між російськими нашими військами проходить по середині литовища.
Ви можете розказати от і мені, як просто цивільному, який не дуже знається на цьому, як взагалі відбувалося, як захист відбувався зсередини, як планувався він, як пересувалися люди, як вони захищалися від обстрілів, чим обстрілювали бойовики, як це взагалі, як вони ховалися від обстрілів, от як це все відбувалося географічно, так би мовити.
Ну, я ще раз скажу, було декілька основних позицій на території самого литовища. Це були термінали, це була диспетчерська вежа, ну і декілька інші допоміжні будівлі. От. Основна наступ бойовиків був на термінали, тому що вони розположені практично на іншому біку литовища від наших позицій. Практично це був плацдарм, який був наближений до противника. Оборона його здійснювалася... По-перше, тими людьми, які там знаходилися, ну, у них було тільки стрілкове озброєння. І основну нагрузку в стримуванні наступаючих ворога брала на себе артилерія. І тут дуже важливу роль грала наша диспетчерська вежа. Цю оборону построїв ще перший керівник захисту Донецького аеропорту з позивним «Редут», полковник Трипак. От, він построїв таку систему, що коли противник наступав на Донецький аеропорт, диспетчерська вежа йшла координація вогню артилерію, противник накривався артилерійським вогнем, мінометним вогнем, більша його частина гинула в ході цього наступу, ті, які доходили до самого терміналу, ув'язали в внутрішніх боях, ну, не маючи підкріплення і під підвозу боєприпасів, вони довго там знаходитися не могли, вони відступали опять-таки з втратами. Таким чином, Донецький аеропорт протягом довгого часу перемалував сили противника. Був час, коли батальйон так званого Гіві, вже покійного, відправляв на переформування, тому що більшість його бійців вони там загинули. І противник кидав на Донецький аеропорт собраний на потріб, який не жалко було і втратити. От. Ну і були штурми, коли використовувалися бійці спеціального призначення. Цей факт, коли Боломський спецназ участвував в штурмі Донецького аеропорту. Тобто, таким чином...
А чеченський спецназ
чеченці там були, да, так?
Кого загалом ще бачили українські військові от якраз під час оборони аеропорту?
Легендарні бурятські дивізії з Донбасу, так би
мовити. Я не можу сказати, кого бачили вони. Я можу сказати, кого бачив я. От я як свідок цього всього. Я був декілька разів в Донецьку. Супроводжуючи там російських генералів в складі нашого сумісного центру контролю припинення вогню, де була російська сторона. Я особисто бачив двох російських генералів в кабінеті у Захарченка, які не скривалися, які були там. Єдине, що вони зняли знаки розрізнення. От я бачив колону російських танків, колону
російських
САУ. Але триколори
залишили, я правильно розумію? Тобто вони познімали...
Ні, у них була російська форма.
Ага.
Російська форма. От, і я бачив колону російських танків, новіших танків, на яких сидели екіпаж в російській танковій формі. Ну, я не уявляюся, як можна зібрати, да, даже пусть це буде їх техніка, ну, де взяти стільки екіпажів, їх підготовлених і таке інше. Колони російських САУ, які їздили по Донецьку.
До речі, ви от згадали зустріч у кабінеті Захарченка, ватажка так званої Донецької Народної Республіки. Ви бачилися з ним два рази, так, наскільки я розумію. Перша була така випадкова зустріч, яка закінчилася суперечкою на камери, а друга вже була домовлена в кабінеті безпосередньо Захарченка. Розкажіть, як вона відбувалася?
Ну, так сталося, що мене передали розпорядження начальника Генерального штабу, генерал та полковника Муженка, що я повинен на той час прибути в Донецьк і для того, щоб забрати наших полонених і наших загиблих кібергів. От. Я виїхав на ту сторону, от, і там в кабінеті у Захарченка ми зустрічалися. От там я в кабінеті зустрічав двох російських генералів.
От. Як він поводився?
Ну, поводився він.
Наскільки це відрізнялося від тієї першої зустрічі?
Наші колеги просто розповідали, що вперше, коли от тільки було захоплення Донецька, і Захарченко з'явився тоді вперше як очільник бойовиків, то тоді він був, от мені розповідали, що він страшенно був спітнілий і страшенно боявся, бо незрозуміло було, чим це все закінчиться. І він, ну, якщо б там в якийсь момент було введено українські війська і було зупинено б цей, ну, російську агресію на її перших позиціях, то він міг би, ну, просто сісти у в'язницю. І тому він був такий страшно перепуганий, як то кажуть. От як ви...
В той день, вже було... той день, коли ми зустрілися, він вів себе досі самовпевнено. От. Я, коли розмовляв з його помічниками до нашої особистої зустрічі, я висловив думку, що я хотів би з ним порозмовляти один на один. І потім він всіх відправив з кабінету, ми десь минут 40-45 з ним розмовляли один на один. Він вівся дуже самовпевнений. Він казав, що я от такий, от, мене називають Олександр Непокірний, росіяни, що я, от, на відміну від Луганської Народної Республіки, можу там якось проявляти свою особисту думку і таке інше. От. А потім я з ним потихоньку почав розмовляти на тему, а що далі? Як ви все далі бачите? Хто ви? Російський найманець? Росіяни обирають своїх найманців час від часу. Подумайте на своє майбутнє. Може, вам якось по-іншому повести себе, знайти інше свій напрям діяльності. Спросив, які його плани. Ну, так, сказав, що головні плани – продовжувати наступ, вийти на границю Донецько-Луганської областей. Тільки після цього я можу стати там, сісти за стол переговорів. Але в кінці нашої такої бесіди він сказав, що от дякую вам, що ви вперше зі сторони України, який от со мною так от порозмовляв, що от хто вислухав мене, що я хочу, що ми хочемо. Тому я от вважаю, що нам було потрібно ще з перших часів розмовляти з ними. З тими, от, що коли були ті перші бойовики, перші, може, дійсно місцеві, які от очолують ці банди. Тому що сьогодні там розмовляти вже ні з ким. Все керівництво всіх цих кормусів, всіх батальйонів, бригад, це все російське. Вони ж бачите самі, вони убрали самі своїми руками, я так вважаю, всіх цих Моторол, Гіві, всіх інших.
Стратегічна, не знаю, стратегічна ціна аеропорту. От є думка, що це було просто, це був символ, і його треба було тримати як символ. І інші кажуть, що це був оцей плацдарм, як ви сказали, плацдарм для можливого там за, ну, я не знаю, відбивання Донецьку від сепаратистів. Скажіть, як правильно до цього ставитися?
Ну, я вважаю, що головна стратегічна мета Донецька – це захист України. Тому що немає сепаратистів і російської армії в Харкові, їх немає на всій території Донецької, Луганської області. Тому що відомо, що плани росіян були не залишитися, не зупинитися в Дебальцево. Вони планували і далі наступати, як мінімум до Авдіївки, Константинівки і таке інше. І те, що наші ребята там загинули, то що ми там стояли до кінця в аеропорту, до кінця стали в Дебальцево. Многі казали, от треба було вийти раніше. Ми потеряли там людей, потеряли техніку. Якщо ми вийшли раніше, ми б отошли б ще далі. Я в цьому прикладу привожу Фінляндію. Маленька країна. Населення там було там менше 5 мільйонів, зараз 5 мільйонів. Вона вистояла проти величезного Радянського Союзу. Скільки людей погибло на тій лінії Мажино? Що таке лінія Мажино? Це названня тільки величне.
Маннергейми,
прошу перепрощення. Да. Там декілька дзотів було таких великих. А решта – це просто люди, які відстояли свою країну, які там загинули. Ну, вони остановили таку махину, як Радянський Союз. Так і наші бійці, киборги, які захищали Донецький аеропорт, які захищали Дебальцево, вони остановили подальшу навалу. Так і зараз, поки ми не остановимо противника, ніякі мирні переговори, ніякі формули Штайнмайера його не зустановлять. Він буде продовжити наступ.
Аеропорт по мінським домовленостям, він належить нам чи сепаратистам?
Ну, це спорне питання. Самі карти мінських домовленостей, вони не мають такої деталізації. Угу. Є лінія розмежування, яка проходить десь посередині литовища.
Угу.
І саме територія аеропорту, терміналів, будемо так казати, тому що аеропорт, я ще раз кажу, він досі наш. Ми захищаємо нашу частину Донецького аеропорту. От. На іншій стороні стоять наші противники. От. Саме от термінал «Чи» сказати так неможливо. І, наскільки я знаю, в цьому пишуть преса, що були якісь перемовини, щоб обміняти на якусь іншу територію. Ну, можливо, сама ця героїчність цього захисту не дала нашому керівництву такої можливості, такого права його на щось обмінювати. Я скажу, що 9 грудня 2014 року нам вдалося досягнути домовленості про часткове припинення вогню. І кількість обстрілів скоротилася. Воно було більше 100 в день, а було, як зараз, 6-5 обстрілів в день. Угу. За винятком, всі бої проходили в районі Донецького аеропорту. За нього противник продовжав сражатися. І особливо ці от бої почалися з початку січня 2015 року, десь після Різдва. Начались такі наступи, щоденні обстріли, зруйнування аеропорту. Кожен день виїжджали по 4 танки, які планомірно прострілювали новий термінал. Вони рушили всі опори, і вже захисникам не було куди ховатися, не було навіть стін.
Я хотіла б повернутися ще до розмови вашої із так званим очільником ДНР Захарченком. А після розмови вам віддали 3 полонених і тіла загиблих. Розкажіть, будь ласка, як до цього дійшли, на яких умовах було повернуто українських військових?
Ну, тоді ніяких домовленостей у нас не було. Це було його, як би, жест доброї волі. От. Ну, як завжди вияснилось, що за жестом доброї волі цим стоїть їх обман, їх зухвалість. Вони планували зробити і зробили з цього таке дійство для преси, коли наші поранені, порушуючи всіх конвенцій міжнародних, були зігнані під район Донецького аеропорту. Вони планували це зробити взагалі на території, я так розумію, терміналу. От. Але в цей час йшла артилерійська обстріл, і Захарченко так і не зміг доїхати до терміналу. Це відбувалося на вулиці Стратонавтів, та остання вулиця Донецька перед аеропортом. І от це саме дійство, що вони от загнали наших полонених, тих же кіборгів, які були переодягнуті в якусь непонятну грязну одяг, вони були всі поранені, побиті, і от вони повинні були знаходитися на цій панихіді, там знаходиться якийсь батюшка, який там відслужив цю панихіду. Я можу собі приймати участь в цьому дійстві, тому що я побачу, що це вони просто хотіли мене використати, я так розумію, що показує, що от український офіцер приймає участь в цьому дійстві. Mm-hmm. От. А потім, після цього дійства, він передав 3 наших полонених, передав їх батькам, і він мені обіцяв під час нашої зустрічі, що він надасть і решту полонених, якщо за ними прийде матері, дружини, там, близькі. Але на цьому практично та передача так і закінчилася. Потім вже здійснився тільки обмін.
Як взагалі відбувалося, от якщо не тільки полонених, от поранених, наприклад, як відбувалася евакуація поранених, хто брав участь у цьому, чи вони зараз є там, ну, наприклад, ці водії, чи вони є, чи називаються вони захисниками також Донецького аеропорту, наприклад, чи відзначені їхні вчинки, наприклад, із рятування наших військових?
Ну, це відомо, що найбільше опасною, найбільш загрозливою для життя частиною захисту якраз терміналу, це був путь туди і зворотній шлях. Доїхати до терміналу, повернутися було найбільш опасно, тому що постійно проводився обстріл. І противник постійно укріпляв свою позицію, підбирався к нашій лінії, по котрій ми проводили поставку, заміну, ротацію людей в аеропорту. Безумовно, водії – це одні з тих героїв, які захищали, на яких стояла захист аеропорту. І поїхати забрати пораненого – це було дуже ризиковано.
Скажіть, от коли я пригадую аеропорт, я завжди згадую про Олександра Терещенка, який нашого героїчного кіборга. Кого ви можете от так назвати для вас, хто є взірцем? Я розумію, що це всі абсолютно так неможливо виокремити когось, але все ж таки, от хто для вас, кого ви можете назвати от такими, я не знаю, кіборгами 1, 2, 3?
Дуже велика кількість, і можна довго дуже перелічувати, щоб нікого не образити,
я
що
розумію,
ми когось
так,
забудемо.
Так.
Ну, для мене це головне, це ті, хто починав оборону, це Тріпак, 3-й полк спецназу. Угу. Потім Майк Миргородський, який займався, хоча він не був в терміналі, але він організовував всю оборону Донецького аеропорту. Потім третій етап, коли я там вже знаходився в районі Донецького аеропорту, це займалися наші ребята, які були зі складу 3-го батальйону 80-ї бригади. Зараз у нас тут вийшов склад 81-ї десантної бригади, а тоді і 3-го батальйону 95-ї бригади. Зараз він теж в складі 81-ї. Mm-hmm. Я що хочу сказати, ці люди, про них не можна казати про когось окремо. Mm-hmm. Ці всі люди-герої.
Абсолютно так.
І всі вони, що ви розуміли, та не якісь там киборги, якийсь спецназ, та всі люди, які були мобілізовані в серпні 2014 року. Вони пройшли от цю короткочасну підготовку, дехто з них зовсім не служив в армії, дехто служив багато років тому, і всі вони пішли на захист, і всі вони захищали аеропорт на рівні спецназу.
А всі вони, коли йшли, добре розуміли, що оборона ДАПу може бути квитком в один кінець.
Безумовно. Особливо це було під час останніх ротацій. Останні люди заїжджали в аеропорт 18 січня, коли там вже практично нічого не залишилось. Вони приїжджали і продовжували його захищати. Я вам і зараз приведу ще один приклад. Я приводжу, коли була остання ротація, яку ми проводили там погоджування з бойовиками, 6 січня 2015 року прийшлося вийти нашим бійцям з машин, для того, щоб бойовики перевірили, що ми не провозимо в аеропорт нічого забороненого, а один із бійців не вийшов з машини. Йому десь вага була більше 120 кілограмів. Він як сів там, він вже там і сидів. Вот. І потім мені розказали про нього. Це був Михайло Абрамов, наш солдат, який своїм бажанням любою ціною приїхати в аеропорт добився цього. І він там воював, був поранений, був евакуований в останні часи захисту аеропорту. І довго після цього служив там. Свірід, який вийшов в останній, щоб добитися, спасти наших поранених в аеропорту. Багато чоловіків, про яких я повинен згадати, у них дуже багато, щоб нікого не забути і не образити.
А тут нас ще слухачі у Viber просять вас прокоментувати слова одного кіборга. Це Михайло Кучерявенко, боєць 74-го окремого розвідувального батальйону, написав таке, зараз... Одну секунду. А коли рухнув аеропорт, у нас був шок, багато хлопців лишилися там. Скажу одразу, незвичайні військові зазнали поразки, а програло командування. У них немає війни, бо вони п'ють каву в своїх кабінетах. А як ви можете прокоментувати, наскільки це було стратегічний програш? Чи...
Ну, це був не стільки стратегічний програш, скільки наш дійсно програш смислів. Да. Ми тримали аеропорт, це був наш дом Павлова в Сталінграді. Да, ми його залишили. Ми залишили тому, що дійсно стіни впали. Дійсно, десь ми не змогли забезпечити керівництво, не змогло забезпечити якісь будівництво, якісь оборонних споруд. Практично ми давали під приводом тих от мирних домовленостей, припинення вогню, противник постійно будував якісь технічні споруди, що ми використовував техніку для цього. От. А ми не стріляли, тому що припинені вогню. А ми захищали аеропорт, максимум це мішки з піском. А треба було якось будувати, може, якісь технічні споруди, підсилювати його. А то, що там не було керівництва, коли пірили каву, я привожу тільки один приклад. Генерал Муженко, начальник генерального штабу, той час знаходився на зеніті. Він знає, що це таке. Ця позиція знаходиться перед лінією фронту. І він там знаходився весь час, поки йшли ці останні бої за Донецький аеропорт. І був день, коли противник, не знаючи, що там знаходиться Муженко, здійснив атаку на зеніт. І там практично була рукопашна схватка. Танки підбивали практично з РПГ. Угу. От. Якщо вони знали, що там знаходиться начальник генерального штабу, я думаю, вони б знайшли сили, щоб захватити цей зеніт. І просто не знали про це.
Як взагалі вдалося зробити так, щоб з Донецького аеропорту не вийшов котел чи напівкотел, як це було у Дебальцево, наприклад?
Ну, я скажу так, що Дебальцево не було котла,
напівкотла.
От, і кількість загиблих при виході з Дебальцева для такої операції, вона практично мінімальна. От. Донецький аеропорт, були складнощі, що дійсно в останні дні, коли вже необхідно було виходити, був дуже густий туман, це ускладнив ці дійства і евакуацію наших людей. І дуже щільний вогонь противника. Зарочив там все, що він міг, щоб не дати нам вивезти людей. Але більше захисників аеропорту все ж таки вийшло. Там залишилось тільки ранених, яких ми не змогли вивезти.
Пане Михайло, ще наостанок таке запитання до вас. От ви говорили про те, що всі фактично бійці, які були в Донецькому аеропорту, які його захищали, сприймали як особисту образу те, що їх, наприклад, не допускали там після поранень чи ще з якихось причин. А що можна сказати про настрої військових зараз? Наскільки от ця мужність і, не знаю, як правильно сказати, цілеспрямованість якоюсь мірою залишилася зараз у військових?
Це дуже складне питання, я відверто вам скажу. Сьогоднішні от ті от мирні перемовини, які ми проводимо, якийсь спад патріотизму в суспільстві, такі от розмови про те, що український народ устала від війни, це деморалізує військових. І дуже складно сприймається на передовій. Коли суспільство підтримує військового, коли він знає, що за ним стоїть весь український народ, його керівництво, нам набагато легше військовим виконувати свої завдання. І сьогодні багато дійсно зараз розмірковує так. Раз ми йдемо к міру, раз все так от, вроді, повинно заспокоїтися, то я маю право звільнитися. У мене закінчиться контракт, от я буду займатися своїм хазяйством, займатися своєю сім'єю.
Тобто ви можете сказати, що поменшало кількість контрактників?
Ні.
Вмотивовані.
Розумієте, кількість контрактників у нас не поменшало. У нас кількість Збройних сил обмежена законом. 250 тисяч. Час і сильність у нас підтримується практично там 2-3 тисячі плюс-мінус. Тобто кількість, хто звільнився, совпадає з тими, хто прийшов. Але розумієте, коли звільняються люди, які воювали в 14-15 році, які мали досвід активних боїв, а їх звільняють люди не обстріляні, яких треба підготувати, які морально не готові до такої війни. Ну, треба поняти тих людей, які звільняються. Люди, які знаходяться по 9 місяців на передовій, а потім півроку ще на полігоні, бачать сім'ю в рік там 2-3 місяці, це максимум. Це теж сім'ї розпадаються за 5 років контракту. Тому їм потрібна підтримка, підтримка всебічна.
Яка, а як український народ може підтримати військових і показати, що ми справді їх підтримуємо, а і настрої не змінилися, наприклад, порівняно?
Ну, розумієте, зменшилася волонтерська допомога. Тому що дещо і на себе взяло більше государство, а дещо і волонтери десь устали вже. Даже от, смотрите, скільки часу займає військове питання у вашій недільній програмі вашого радіо?
Фактично в кожному ефірі
кожному
майже
ефірі
в нас є.
Ми про це говоримо.
Вам дяка велика. А скажіть, центральне телевідення. Раніше були навіть передачі по центральному телевідню, якісь там вечором розказували про армію, про мужність, про захисників. Зараз їх немає. Немає вже декілька років. От мені ще що не сподобалось. От, загинули наші льотчики в Ірані, да, люди загинули, да, люди професійні, вони виконували свої обов'язки, їх зустріла вся країна. Президент, прем'єр-міністр, вистроїлись в аеропорту, просили декілька часів, урочиста церемонія. У нас кожен день гинуть люди на Донбасі. Хоч жодного хтось так зустрів, от все повинно починатися. А ці люди, які пішли добровольно віддавати своє життя за Україну, чому вони не отримують таку ж саму шану?
Ми сподіваємося, що українська влада дослухається до цих прохань чи до настанов військових.
Дякуємо вам, начальник відділу впровадження служби.
В одну секундочку, я хочу поправити вас.
Так, так.
Я вже 3 місяці як звільнився в Славу Збройних Сил України, я полковник резерву. Ага. Зараз я займаюся дещо іншими питаннями, але я не відійшов від справи захисту нашої батьківщини.
Перепрошуємо, будь ласка.
Ні,
дякуємо дуже, Михайло Щербина, полковник резерву, був у нашому ефірі. Дякую. Дякуємо вам дуже.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.